Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Irán vůbec poprvé zaútočil drony a raketami ze svého území na Izrael.
A new chapter is now being written in the turbulent history of the Middle East.
Do obrany Izraele se zapojili i Velká Británie, Francie, Spojené státy a Jordánsko.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu vzkázal, že jakýkoliv úder nenechá bez odvety.
Víkendová noční smršť, stovek raket a dronů, bezprecedentní útok a další eskalace napětí na Blízkém východě. Irán zaútočil na Izrael. Jsme na prahu další krvavé války. Probírám s Irenou Kalhousovou z Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Dnes je pondělí 15. dubna. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12 po nějaké době.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Nižší stovky dronů a raket vyslal Irán v noci ze soboty na neděli na Izrael. 99% těch iránských projektilů Izraelci prý dokázali sestřelit. Informovala o tom alespoň jejich armáda. Jak moc se ty systémy protivzdušné obrany, ten izraelský Iron Dome, zapotil?
Tak určitě se zapotil a nebyl to převážně Iron Dome, který se zaměřuje spíše tedy na ty rakety kratšího doletu, to znamená na ty rakety, které odstřeluje většinou Hamás, případně Hizballah. Tady se opravdu zapojil ten celý protiletecký systém, který má Izrael k dispozici, to znamená různé typy raket, které jsou schopny právě zlikvidovat i balistické střely a i střely s plochou dráhou letu, takže se vlastně opravdu předvedl ten izraelský systém úplně naplno a samozřejmě uvidíme, jak to nakonec budou hodnotit vojenští analytici, ale ty první zprávy jsou, že to byl pravděpodobně jeden z nejúspěšnějších zásahů svého druhu, který se kdy vlastně nějaké armádě povedl, protože, jak jste zmínil, 99% z těch 350 zhruba dronů a balistických raket a raket s plochou dráhu letu bylo sestřeleno.
Víme už, jestli všechny ty projektily, všechny ty střely a všechny ty drony vyletěly z Iránu, anebo se do toho útoku zapojily i entity z těch spřátelených území státních nebo nestátních aktérů Iránu na Blízkém východě?
Tak především nestátních. Máme informace o tom, že něco vyletělo z Iráku, také z Libanonu a také právě od jemenských Husijů. Takže opravdu to byla taková koordinovaná akce, ale většina těch projektilů nebo těch dronů a těch raket bylo vystřeleno přímo z iránského území.
Ta obrana byla tedy velmi úspěšná. Znamená to, že škody, které napáchal ten útok, jsou skutečně minimální v Izraeli. Já jsem zaznamenal informaci o zranění asi 7letého dítěte s třepinami. To dítě mělo podstoupit snad i operaci hlavy, ale mělo by být ve stabilizovaném stavu. Pak nějaké malé poškození jedné vojenské základny v Negevské poušti, ale to je všechno.
Ano, mělo by to tak být. Je vidět, že Irán se snažil právě mířit na vojenskou základnu na jihu Izraele, která je základnou pro F-35, to znamená tu nejmodernější letectvo, které Izrael má k dispozici. A samozřejmě ty záběry, kdyby se podařilo zničit tyto letouny ještě na zemi, to je něco, co by jistě pomohlo té iránské propagandě, ale k tomu nedošlo. A opravdu ta hlavní ztráta, kterou Izrael utrpěl, je to zranění beduínské holčičky, 7leté holčičky, která by ale měla ten útok přežít. Mělo jít právě o zranění způsobené jedním tím projektilem, který se střelil, tuším, že to byl dron.
Vy jste říkala, že se nezapojoval ani tak Iron Dome jako celá ta protivzdušná obrana izraelská, do toho ale pomohli Izraeli i ostatní spřátelené státy. Víme, z jakých všech zemí se stíhačky právě podíleli na zlikvidování všech těch iránských projektilů, které mířily na Izrael?
Tak největší počet zřejmě se střelili Spojené státy, kterým také pomáhala Velká Británie, minimálně také tím, že nahradila ty letouny americké, které kontrolují území nad Irákem a snad i částí Sýrie v souvislosti s Islámským státem. Pak se do toho měly zapojit také jordánské síly, jordánská letadla. No ale co je možná ještě zajímavější a důležitější právě v souvislosti s tím tím Jordánskem, že měla zafungovat ta koalice, která je tvořená zhruba poslední 3 roky na popud amerického prezidenta Bidena, který se vlastně snaží vytvořit na Blízkém východě jakousi obranou alianci zemí. Jejíž společným nepřítelem je Írán a především tedy íránské rakety. A zřejmě různé systémy, především radary, pomohly identifikovat mnohé z těch projektilů, které letěly na Izrael. Takže i díky zapojení těch sunnických zemí, a samozřejmě o těch se nebude zřejmě možná dlouhou dobu mluvit veřejně, tak i díky tomu vlastně se podařilo zlikvidovat většinu těch střel, které letěly na Izrael. Takže opravdu se ukázalo, že ta koalice, jejíž je Izrael součástí, je mnohem větší a mnohem silnější, a obzvlášť ve světle toho, co jsme viděli těch posledních 6 měsíců, kde ta izraelská podpora především v těch arabských zemích se zdála, že opravdu slábne, tak se ukazuje, že ta koalice těch zemí, sunnických arabských zemí s Izraelem, když jde o útok z Iránu, tak existuje.
Mě to právě zaujalo, že i jordánští stíhači se měli zapojit do té obrany Izraele. I v kontextu toho, jaké jsou třeba reakce z Jordánska na to, co se odehrává v konfliktu Izraele s Hamásem. Takže pro mě tohle byla třeba velmi zajímavá informace.
Tak ono to je překvapivé jenom do určité míry, protože Jordánsko primárně možná nebránilo Izrael, ale sebe samo, protože samozřejmě to, že přes vaše území letí najednou drony a rakety ze země, která je vysloveně nepřátelská i vám, nejen pouze Izraeli, ale i Jordánsku a dalším sunnickým zemím, prostě svedlo ty země dohromady. Svedlo dohromady sunnické země s Izraelem, protože oni považují Irán za bezpečnostní riziko, za bezprostřední hrozbu vlastní stability. Právě protože opravdu ten iránský režim se snaží změnit ten status quo na Blízkém východě, snaží se rozšiřovat svoji síť zpřátelených organizací, a to jsou nestátní aktéři, kteří velmi často přispívají k destabilizaci těch existujících sunnických režimů. To znamená, tam nešlo pouze o to ukázat, že Jordánsko je s Izraelem, myslím si, že o to Jordánsku ani nejde něco takového ukázat, ale říci, podívejte se, prostě v našem bezpečnostním zájmu není to, aby Irán naprosto volně využíval náš vzdušný prostor.
Izrael zaútočil na iránský konzulát v syrském hlavním městě Damašku.
Irán označil svůj úder z tohoto víkendu na Izrael za odvetný. Mstil se prý za nedávný útok na iránský konzulát v syrském Damašku, ze kterého viní Izrael. Na místě tam zemřeli i někteří vojenští představitelé iránských revolučních kart. And reportedly killing at least 7 Iranian military officials. That includes a top general. Zajímavé a bezprecedentní na tom tedy je, že ta iránská akce byla vedená skutečně napřímo.
Přesně tak, v tom je ta akce opravdu bezprecedentní, že tentokrát Irán nevyužil pouze své takzvané proxies, to znamená spojence, organizace, které Irán financuje, které Irán pomáhá školit, kterým Irán dodává zbraně, a velmi často právě prostřednictvím těchto spojenců Irán útočí na izraelské cíle nebo někdy i na americké cíle. A samozřejmě potom má jaksi takovou tu dobrou záminku k tomu, že přeci na základě toho nelze očekávat, že by Izrael nebo Amerika zaútočili přímo na iránské území. A takto Irán operoval po mnoho let, a v tom je ten útok bezprecedentní, že tentokrát se neskrývá za ty své spojence, ale opravdu zaútočil na Izrael napřímo, takže není pochyb o tom, odkud rakety tentokrát vyletěly.
A to se skutečně Teherán tak moc naštval kvůli leteckému útoku nebo bombardování toho konzulátu v Sýrii?
Zřejmě se jednak naštval, protože opravdu se jednalo o velmi vysoké představitele revolučních gard. Ale myslím si, že Irán možná doufal, že Izrael je přeci jenom otřesen tím vývojem za posledních 6 měsíců v Gaze, že ta jeho odstrašující schopnost je mnohem slabší, než byla před tím 7. říjnem. Možná také doufal, že ta koalice nesepne dohromady, že vzhledem k tomu, jak se pozice Izraele oslabila právě pod vlivem té kritiky za to, jak Izrael vede tu válku proti Hamásu v Gaze, že možná nakonec se ukáže, že Spojené státy nepodpoří Izrael, že arabské státy minimálně skrytě nepomůžou Izraeli, jak si zastavit ten útok. A možná se Írán také opravdu myslel, že to zvládne, že vojensky přeci jenom taková obrovská baterie raket a dronů vystřelená na Izrael, že to ta izraelská protiletecká obrana nezvládne, alespoň ne v tak vysoké úspěšnosti. Takže to můžou být další faktory, které vedly k tomu, že se Írán rozhodl na Izrael zaútočit a vlastně dalo by se říct, že v mnohem se přepočítal.
Zmíněné hnutí Hamas mezitím odmítlo nové návrhy dohod o příměří, taky o rukojmích izraelských. Informoval o tom právě Izrael, podle kterého chce teď Hamas využít to napětí mezi Izraelem a Íránem pro eskalaci konfliktu. Myslíte si, že teď tedy hrozí nějaký další útok ještě třeba ze strany Hamásu?
Tak je to možné, že Hamás vystřelí nějaké rakety. Konec konců ono se to dělo i během té vojenské operace, když ještě opravdu probíhala v té plné míře. Dnes samozřejmě ta přítomnost izraelské armády v Gaze je mnohem nižší, než byla před několika málo dny. Takže je možné, že Hamás toho využije, ale opravdu si nemyslím, že Hamás je vojensky v nějak dobrém stavu, aby byl schopen nějak zásadně ohrozit tu izraelskou bezpečnost nad rámec právě několika vystřelených raket, takže nevím, myslím si, že tam prostě ty možnosti má Hamás poměrně omezené, ale co samozřejmě má Hamás v rukávu, to největší jeho eso, to jsou izraelská rukojmí a tam si myslím, že jak si Hamás tuto kartu bude hrát dál a vlastně vydírat tím do určité míry izraelskou vládu, protože jemu je jasné, že jestli tedy na něco nemá izraelská společnost, abych tak řekla, jako schopnost obrany, tak je to tolerovat to, že v rukách Hamásu a dalších teroristických organizací v Gaze je možná pořád ještě více než stovka izraelských rukojmí, když samozřejmě stále častěji se dostávají na povrch informace o tom, že velká část z nich už je dávno po smrti.
Já se možná zeptám ještě jinak, může naopak Izrael v tuto chvíli vnímat jako ospravedlnitelnější, kdyby podnikl tu už avizovanou a očekávanou ofenzívu na Rafah, na jihu pásma Gazy?
Tak samozřejmě je pravda, že ta pozornost světa je v tuto chvíli odcloněna z Gazy úplně jinam, právě na Írán a Izrael, což je tedy něco, za co mohou Gazané poděkovat v uvozovkách Íránu, který se jinak sám jaksi postavil do role ochránce palestinských zájmů, tak teď to příliš jaksi neukázal. Nicméně útok na Rafah bude znamenat velikou mobilizaci izraelské armády, bude to znamenat povolání mnoha vojáků do Gazy, ať už tedy těch, kteří slouží v tom základním vojenském výcviku, nebo záložáků, a to prostě chvíli trvá, takže já si úplně nedovedu představit, že by během několika málo hodin, možná ani ne dní, byl Izrael takové ofenzívy schopen. A teď samozřejmě je otázka, jak izraelské politické vedení, jak si využije té změny nálady ve světě, to, že najednou Izrael má obrovské sympatie Západu, a jestli to promrhá nebo nepromrhá a jestli by to něčím mohl promrhat, tak je to právě tím, že by místo pokusu deeskalovat tu situaci v Gaze a pokračovat v tom zlepšování humanitární situace a ve snaze třeba dosáhnout nějakého příměří, jestli namísto toho opravdu se pokusí využít ten moment a eskalovat tu situaci v Gaze. A samozřejmě další otázka je, jestli například se Izrael rozhodne pro nějakou velkou odvetu proti Íránu. To jsou samozřejmě ty asi dvě základní věci, které mohou výrazně změnit zase tu náladu, která v tuto chvíli panuje jaksi ve prospěch Izraele.
A jsou to samozřejmě hypotetické otázky, které jsou ale teď na stole. Izraelský válečný kabinet tohleto pochopitelně řeší. Já jsem zmiňoval, že šlo podle Iránu o odvetný útok. Takže myslíte si, že přijde v horizontu příštích hodin nebo dnů od Izraele na tu dronovou a raketovou smršť z tohoto víkendu, z té víkendové noci, nějaká odpověď?
Já myslím, že nějaká přijde, protože přeci jenom je to disproporční odpověď Íránu na zabití svého vysokého vojenského představitele nebo několika vysokých představitelů. To, že opravdu Írán poprvé v historii vypálil přímo ze svého území, přímo na Izrael, takové množství dronů a raket. A já si myslím, že to bude vyžadovat jakousi odpověď a teď bude strašně důležité, jak to Izrael nakalibruje, protože ideální by bylo, aby to nakalibroval tak, aby Írán pochopil, byl, že tím je ta věc pro Izrael uzavřená, aby jaksi ty ztráty, které Izrael potenciálně způsobí Íránu, aby nebyly tak rozsáhlé, že Írán by byl donucen k další odpovědi. Protože pak samozřejmě opravdu hrozí nějaká velká eskalace. A slyšíme z úst Spojených států jasné varování Izraeli, aby tu situaci neeskaloval.
Spojené státy dál pevně stojí za Izraelem, ale nepodporují další útoky na Írán.
Že Amerika není připravená se zapojit do vojenského útoku proti Íránu. The president reaffirmed his commitment to Israel's security while making clear the US will not participate in its response to Iran. Takže uvidíme, jak se nakonec Izraelci rozhodnou. Možná jako precedent bychom se mohli podívat na rok 1991, kdy Irák zaútočil na Izrael několika skady a Izrael na to neodpověděl. A vlastně za tuto, abych tak řekla, chladnou hlavu byl odměněn Spojenými státy velkou dodávkou zbraní a takové už úzké vojenské spolupráce mezi, nebo užší vojenské spolupráce mezi Amerikou a Izraelem. Takže myslím si, že něco takového podobného bychom mohli očekávat i v tomto případě, pokud ovšem izraelské politické vedení tu chladnou hlavu zachová. A to je samozřejmě otázka, vzhledem k tomu, jak ta současná vláda v Izraeli vypadá.
Ale rozhodující slovo tedy v tom, myslíte, můžou mít právě Spojené státy, Washington, Joe Biden?
Já nevím, jestli rozhodující slovo, ale velmi důležité slovo, protože co proniklo do New Yorkských Timesů údajně, Izraelci byli připraveni odpovědět na ten íránský útok už v noci, kdy se ten útok íránský stal, ale po telefonátu právě mezi americkým prezidentem s izraelskými představiteli to nakonec Benjamin Netanyahu zastavil, protože pochopil, že opravdu Amerika si takový útok nepřeje. A možná ještě také potřeba zmínit, ačkoliv to tak nevypadá, že Benjamin Netanyahu je poměrně konzervativní politik, co se týče vojenských operací. Samozřejmě to, co vidíme v Gaze, je opět zase velmi bezprecedentní míra použití násilí na palestinských území, ale do té doby se Benjamin Netanyahu opravdu snažil vyhnout nějakým dramatickým vojenským operacím, ať už třeba s Hezbollahem nebo třeba i s Hamásem. Takže nevím, jestli by se pustil do něčeho takového, jako je výrazná eskalace vztahů mezi Íránem a Izraelem. Ale jak říkám, izraelská vláda Benjamin Netanyahu funguje v tuto chvíli trošku jinak, než na co jsme byli zvyklí, a Benjamin Netanyahu má ve svých řadách nebo v řadách své koalice jaksi velmi, velmi radikální politiky, kteří volají po eskalaci toho konfliktu a po tvrdém zásahu proti Íránu. Tak uvidíme, jak se nakonec Benjamin Netanyahu rozhodne.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu je taky mužem, který říká, zaútočíte-li na nás. Kavati kaon bahu. Míše pogia banu. My určitě zaútočíme na vás, nebo my prostě odpovíme. Jak ale zaútočit tak, abyste nestratili tvář, ale zároveň tedy více neeskalovali ten konflikt? Napadá mě, není cesta přes útoky na už zmiňované proxies. To znamená, kdyby Izrael nezaútočil přímo na Irán, na místa klíčová pro třeba iránský jaderný program, ale na Hezbollah a nebo do Jemenu na Husie.
Tak samozřejmě, já myslím, že Izrael má připravené mnohé scénáře, jak v takovém případě, jaký jsme viděli, že se stal o víkendu, jakým způsobem na to odpovědět, a teď je potom na těch politicích, aby vybrali to, co se bude zdát z politického hlediska asi i z vojenského hlediska asi nejvhodnější. Takže jedna z variant je možnost zaútočit na Hezbollah, nicméně to je něco, co Izrael už činí posledních 6 měsíců, protože ta válka na severu de facto jak si probíhá. Nevím, jestli Husijové jsou dostatečně silný nepřítel, který by stál za to, nebo byla by to adekvátní odpověď. Možná to budou spíš nějaké jiné iránské cíle v regionu Blízkého východu, ať už třeba opět v té Sýrii, nebo případně přímo útok na iránské území, ale tak nakalibrovaný, aby prostě nedošlo k velkým škodám či případně k velkým ztrátám na životech. Ale jak říkám, to jsou spekulace a myslím si, že to v tuto chvíli neví ani americký prezident Biden, co přesně Izrael udělá.
Já úplně na závěr velmi krátce vás poprosím, abychom pochopili vážnost nebo závažnost té situace. Máte spíš obavy, že může ta situace se ještě víc vyostřit? I s ohledem na to, že jsme skutečně zmiňovali, že ten útok z Iránu na Izrael je bezprecedentní. A nebo, že si to řekněme, prostě ti dva teď nějakým způsobem vyrovnali, že jsou si kvit a že teď už bude klidněji.
Já myslím, že Izrael, pokud si uvědomí, že opravdu ta akce Íránu byla velmi neúspěšná a že ji může prodat jako opravdu své velké vítězství nebo možná svůj velký úspěch, nejen díky své technologické převaze, kterou prokázal, ale právě díky tomu, že se ukázalo, že Hamás nerozbil tu koalici se sunnickými zeměmi a že Írán je opravdu jaksi do určité míry osamocen na Blízkém východě spolu se svými proxies, takže vlastně Izrael by z toho mohl odejít s hlavou styčenou jako opravdu vlastně vítěz této nějaké mini šarvátky. Ale to předpokládá, myslím si, velmi racionální přístup izraelského vedení. A jak říkám, já se trošku obávám, že Benjamin Netanyahu tím, jak komplikovanou tu koalici má, že možná může podlehnout nějakému pocitu, že je potřeba uštědřit Teheránu větší ránu a pak samozřejmě k nějaké potenciální eskalaci může dojít, ale myslím si, že opravdu důležitou roli v tom hrají Spojené státy americké, protože tím, že Amerika tak výrazně pomohla Izraeli nejen bezprostředně po 7. říjnu, ale v těchto hodinách právě v souvislosti s tím útokem Íránu, že přeci jenom Benjamin Netanyahu nakonec jaksi bude naslouchat tomu, co se ozývá ze Spojených států amerických a tam ta zpráva je jasná. Prostě neeskalujte ten konflikt víc, než je potřeba, protože jinak se opravdu můžete ocitnout v té situaci poměrně osamocení.
Dobrá, já vám moc děkuju za kontext, za vysvětlení.
Já děkuju moc za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Irenou Kalhousovou z Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Probrali jsme víkendový noční útok Íránu na Izrael, jaké měl důvody a jaké může mít důsledky. Vinohradská 12 je u všech aktuálních událostí. Poslouchejte nás a budete u nich s námi. Jsme na iRozhlasu, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech dalších podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.